Jere Pekkonen on mun nimi ja Linda Vettänen on myöskin saapunut tänne näin ja vieraskin on saatu paikalle.
Joo, hyvää huomenta vaan Lasse Melberg, Red Roma. Tervetuloa Puheen aamuun.
Huomenta, kiva olla täällä.
Tuossa sut hain tuolta kahvilasta äsken ja tosiaankin kahvikuppi löytyy nytkin nenän edestä. Paljon sä juot kahvia?
Liikaa vieläkin, mutta paljon vähemmän.
Mikä on liikaa?
Mitä mun menisi tällä hetkellä? No mulle siis, mulla on tullut joku, että yhtäkkiä se, niin kun mä en kestä sitä enää, niin mulle on nykyään semmoinen niin kuin 6 kuppia päivässä on liikaa.
Okei, joo.
Mutta mä join siis 20.
Varmaan 20.
Että sä oot vähentänyt niin kuin reilusti.
Mä oon vähentänyt reilusti, kyllä.
Koska sä kerroit tuossa aikaisemmin, että sulla on nyt uusi tapa, miten sä niin kuin saat aivot liikkeelle. Tai mä en tiedä, mitä tarkalleen ottaen se sussa saa aikaa, mutta sä käyt avantouimassa. Tai kävit silloin, kun siis, oli vielä jäitä.
Joo, mä kävin. Mä oon niin kuin aloittanut sen vasta tässä viimeiset vuodet. Mä aloitin sen aika myöhään viime keväällä. Ei ollut jäitä enää, mutta oli semmoista 5 astetta. Ja sitten sit nyt syksyllä niin menin ja talvella niin kuin koitin käydä. En mä ole semmoinen, niin kuin mikään, se ei ole niin säännöllistä, että mä voisin kutsua itteni ottaa jonkun avantokruunun päähän missään nimessä. Ja siis mähän käyn vain ja ainoastaan, jos on sauna. Et mä oon ihan nössö, siis mä en ymmärrä niitä ihmisiä, jotka lähtee aamulle ja riisuutuu vaan jossain niin kuin laiturilla ja hyppää johonkin veteen.
Joo,
sauna tarvitaan.
Joo, mä oon kanssa ihmetellyt, kun kaverit käy. Muutama käy sille säännöllisesti, käy kanssa avannossa ja ne käy sellaisessa paikassa, missä ei ole siis saunaa. Ne ottaa autossa, nyt talvella, otti autossa kamat pois, hyppäs avantoon, viihtyi siellä, mitä nyt viihtyy, muutamia minuutteja. Sitten hyppää takaisin autoon, laittaa siellä, pyyhkii siellä niin kuin kuivaa itseä, laittaa kamat päälle.
En ymmärrä.
Ei minkään valtakunnan järkeä.
Ei.
Siis toi muutaman minuutin viihtyminen siellä vedessä. Viihdyt sä muutaman minuutin, se kuulostaa musta aika pitkällä.
Ne. Siis siellä vähän käy pikkukierroksen tekemässä.
Joo, mä en ole niitä. Mä käyn siellä, mä lasken sen hengityksissä. Että mä koitan hengittää syvään ja jos pääsee 10 syvään hengitykseen, niin sit se on mulle jo iso voitto. Oh. Mutta mä en niinku koita tehdä tosta. Mä koitan välttää, että tostakin tulisi joku tommonen, että sitä pitää tehdä niin kuin toi kahvi, että 20, ja sitten huomaa, että 5 on parempi.
Mutta sä oot saavuttanut jo avantuinnissa kuitenkin jonkunlaisen asteen, jossa sä pystyt hengittämään siellä syvään, että jos yhtäkkiä mäkin menisin avantoon, niin se syvään hengittäminen on semmoinen, mutta sä pystyt tekemään semmoinen.
Se oli, kun tajus sen, niin sit se helpottuu.
Okei. Okay.
Sit se ei ole niin paha. Se on se tärkein.
Mutta miksi sä teet sitä?
Varmaan, koska mun pää on niin sekaisin. Suoraan sanoen. Niin kuin mä huomasin, että tossa on joku juttu, mikä tekee niin kuin sen, että kun mä oon vähän semmoinen niin kuin ylianalyyttinen, mä elän tosi paljon mun oman pään sisällä. Mä varmaan niin kuin monella tavalla niin kuin niin herkkä, että mä aistin niin paljon muilta ihmisiltä niin paljon. Ja mulla on niin kuin, mä oon tajunnut tämän kyllä niin kuin tosi nuorena, mutta musta tuntuu, että nyt mä oon tajunnut, että niin kuin mitä pitää tehdä tiettyjä asioita, joka niin kuin auttaa tässä. Ja toi on siis kaikenlainen liikuntahan, niin kuin kaikki urheileminen, sehän on niin kuin parasta. Sehän niin kuin kaikki tietää, että jollekin se on juokseminen, jollekin sali, mikä tahansa se on. Niin silloin kun pääsee semmoiseen tilaan, että on täysin läsnä, niin mikä tahansa se laji tai se harrastus on, niin musta tuntuu, että toi on vaan semmoinen, että se varsinkin silloin, kun se vesi on kylmää, niin siinä tulee semmoinen sokki, että ei siinä pysty kelailla mitään. Ja kyllähän siinä tulee niin kuin ihan endorfiini, niin kuin semmoinen rush samalla tavalla kuin joltain lenkiltä tai jotain semmoista.
Pysyykö se fiilis sitten?
Kyllä se pysyy aika pitkään itse asiassa. Se pysyy yllättävän pitkään.
Miten nyt, kun tuossa kerrottiin just uutisissa, että koko Suomi on nyt lumeton, paljaana suorastaan, niin miten nyt, kun ei ole jäätä? Voiko käydä avanto uimassa, vaikka ei siis ole jäätä?
Nyt mä rakastan vaan uimista, mä rakastan vettä, mä rakastan olla vedessä ja mä oon niinku, uiminen on yksi niinku liikuntamuoto, en mä tiedä, miten monta vuotta mä oon nyt niin sitä silleen aikuisiällä niin ottanut sen uudestaan niin harrastukseksi. Ja siinä on varmaan uimisessa on myös se, että kun ui vapaata varsinkin, niin siellä on hiljasta. Että kun sä oot suuri, siinä on suuri osa siitä ajasta, niin on niin korvat veden alla. Ja musta tuntuu, että se on myös mulle yksi semmoinen homma. Ja siitäkin on tietyllä tavalla niin aika meditatiivinen juttu, se hengitys. Että jos ui niin kuin kilsan tai 2, niin siinä siinä tulee aika semmoinen niin kuin hypnoottinen fiilis, kun sun pitää hengittää kuitenkin tietyssä rytmissä ja rytmittää sitä, niin musta tuntuu, että sekin sen takia tekee hyvää.
Pidätkö itse hyvänä uimarina? Osaatko sä vapaan tekniikan täydellisesti?
Mä kävin ihan kurssiin. Siis mut on heitetty veteen, kun mä olin 5-vuotias mökillä silleen, että nyt. Ja sit, silloinhan ui.
No.
No ei nyt heitetty, mutta se oli vähän silleen, meitä oli 7 serkusta niin kuin, ja jotkut osas, niin sitten niin meidän faijat siinä yhdessä, niin vähän semmoinen, että okei, nyt kaikki oppii uimaan tyyppisesti. Niin aina on niin kuin pysynyt pinnalla. Mutta mä kävin ihan tuommoisen tekniikka niin kuin kurssihomman ja mä suosittelen kaikille, koska kyllä mä olin tajunnut se, että se mun vapaa uinti, niin 70% mun liikkumisesta oli jarruttamista. Sitten kun siitä saa vähän kiinni, niin se rupeaa niin kuin menee vähemmällä, että ei tarvitse käyttää niin hirveästi energiaa.
Käykö se liikunnasta parempana? Koska mä oon miettinyt taas että jos haluaa sillä liikunnalla saada jonkunlaisia tuloksia, niin nimenomaan uinnissa, ehkä hiihto on toinen, missä sitä tekniikkaa ei kannata haldata. Koska sitten se tekniikka, jos se on huono, niin sä käytät paljon enemmän energiaa sinne pinnalla pysymiseen tai eteenpäin menemiseen
siis
hiihdossa.
Kyllähän se kalorin poltto on huikeampi.
Jos ei osaa tekniikkaa.
Jos ei osaa, no niin, sä oot ihan oikeassa. No niin.
Että liikunnasta se käy enemmän silloin, jos
se
ei osaa.
Se on ihan totta. No. Se on ihan totta.
Puheen aamun vieraana on siis Redrama Lasse Melberg ja sulta on tullut nyt uutta musiikkia tänä keväänä. Viimeisin uusi biisi tuli itse asiassa viime perjantaina.
Joo.
Oot kertonut myöskin, että niiden tekeminen ei ollut mitenkään itsestään selvää. Paycheck on tämän uuden kappaleen nimi. Onko se siis, se on ilmeisesti jonkinlainen työvoitto?
Joo, taustalla on kyllä niin kuin se, että mä tavallaan niin kuin koin sellaisen, että mä juoksin seinään niin sanotusti. Ja se kesti tosi pitkään niin kuin tajuu, että nyt niin kuin oikeasti voimat on loppu. Ja toi biisi niin kuin on sitä, että mä mietin tosi pitkään, että olisi mä julkaista biisi, että tuleeko joku tulkitsee tuonne, että jotenkin valittaa siitä, että elää niin kuin niin mahtavaa elämää kuitenkin, että on töitä ensinnäkin. Siitä pitää jo olla onnellinen. Sen lisäksi mä saan tehdä niin kuin sitä työtä, mitä mä haluun. Mutta sitten mä päätin, että jos joku tulkitsee sen noin, niin mä en voi sille mitään. Että mä kuitenkin uskon itse, että se on ihan kaikkien alojen. Että se ei ole mitenkään pois miltään alalta se, että vedetään itteemme piippuun. Plus, että se ei ole vaan duunista kyse, vaan se on siitä kans meidän niin kuin elämäntyylistä, mä uskon muutenkin.
Joo, ja voisi ajatella, että jos sä sanot julkisuudessa, että intohimo duunistakin voi väsyä, niin miten sitten kaikki muut ihmiset, jotka ei välttämättä ihan täydestä sydämestään niin omaa duuniaan tee?
Kyllä.
Mutta kerro vähän siitä vaiheesta. Siis edellisen biisin jälkeen sä puhuit näistä omista fiiliksistä sun duunia kohtaan. Mm. Ja sanoit, että fiilis musiikkiin oli kadonnut. Mistä sä huomasit sen? Mitä siinä tapahtui?
Se oli todella pelottavaa.
Oliko se yhtäkkiä se stoppi vai oliko se pikkuhiljaa?
Kyllä se niinku pikkuhiljaa tuli nyt jälkeenpäin ajateltuna, niin se tuli pikkuhiljaa. Mutta kyllä se oli ihan semmoinen niinku hetki, että mä muistan, että mä niinku tajusin, että nyt, niinku, että nyt on jotain todella pahasti vielä, koska se oli oikeasti, se oli eka muisto, ei mulla muisto mun koko elämästään semmoinen, että musiikki ei olisi ollut semmoinen, mistä tulee aina hyvä fiilis. Tai tietyllä tavalla musiikkihan on mulle kans ollut jonkinlainen pakopaikka, niinku se mun oma tekeminen. Mä aloitin niin nuorena. Mä aloitin tekee omia biisejä, kun mä olin 12 tai 13. Ja ne onneksi ei ole Spotifys. Niin musta tuntuu, että mä tajun tänä päivänä, että tavallaan se on ollut mulle kans terapiamuoto, mitä mä oon kehittänyt niin kuin itse. Kaikki nuo vuodet, että miksi mä niinku halusin viettää sen ajan yksin. Ja mä tulin aika kireeksi, kun joku tuli häiritsee. Ja sit kun niinku puhelimet, kaikki viestit rupesi lisääntyä nämä viimeiset vuodet, niin mä huomasin, että mä en kestä tota hommaa. Että samaan aikaan niinku yrittää tehdä biisiä, samaan aikaan vastaa kaikkiin maileihin ja puheluihin ja viesteihin ja kaikki. Ja sit mä huomasin, että tää ei niinku, että mä en vaan pysty siihen. Mä luulin, että mä olin semmonen, että joo, että mä pystyn, mä en oo ns semmonen hörhötaiteilija, että mä tarvin omaa tilaa, vaan mä pystyn tekemään näitä kaikkia samaan aikaan ja näistä. Mä huomasin, että en olekaan. Että mä oon just semmoinen, että mä tarvin sen oman tilan silloin, kun mä teen luovaa työtä.
Sulla oli liian monta hattua samaan aikaan päässä.
Joo, sitä se niinku on, liian monta roolia.
Koska siis sähän oot kuitenkin pitkän linjan artisti, vaikka 2000-luvulla ootkin pääasiassa ollut esille, niin sekin on jo aika pitkä, sitä on jo jonkun verran tässä takana. Joo. 2003 taisi olla sun
2003 tuli eka. Mä julkaisin omakustanne EP:n 99 ja 2003 tuli mun eka niin kuin virallinen albumi jo.
Voisi kuvitella, että tässäkin jo tänäkin aikana artistin elämä on muuttunut jonkun verran.
On muuttunut tosi paljon, koska mä sain, niin kuin, mähän tulin just semmoiseen aikaan, niin kuin monet meistä, joka on vielä aktiivisia. Niin kuin
silloin. Ketä sä lasket siihen porukkaan?
No mä lasken siihen aktiivisiin, mä lasken niin kuin, no Fintelligenssin ehkä mä kuitenkin sanoisin nyt Elastisen enemmän aktiivisen. Nythän Fintelligenssin, kyllä mä veikkaan, että nekin niin kuin palaa jollain levyllä ja näin, mutta Paleface, Tommy Lindgren totta kai, niin kuin Don Johnson Big Bandit ja kun nyt tämä Rikidik Big Band ja muuta. Kyllähän sitten on muita. No Roope K. tuottaa vielä, joka oli Zebralistics. Tämä niinku, tosi tärkeä bändi. Hetkinen. Tämä on tosi tyhmää, kun mä nyt unohdan varmasti monta nimeä. Kyllä noi Bradit ja varmaan Cheekki. Noi sit kuitenkin ne teki omakustanne hommia varmaan 5-6 vuotta ennen kuin Cheekillä oli eka edes levysopimus Sonylla. Mä en tiedä miten monta albumia ne teki niin kuin itse ennen sitä, että siinä oli niin kuin vuosia ennen kuin kukaan ties mitään niistä. Ja niin, että kyllä se on muuttunut sillä tavalla. Isoin muutos on ollut se, että silloin mentiin rauhassa tekemään levyä, kokonaisuutta, tee levyä. Katsotaan sitä, sitten levyyhtiö Aetar tulee, kuuntelee, fiilistellään, mikä biisi on hyvä, mitä biisi voisi jättää pois, mitä me tehdään nämä valmiiksi, mikä on sinkku. Sitten vähän niin kuin itse oli yhtäkkiä mukana, että tässä on jotain niin kuin markkinointiakin mukana, jotain visuaaliset asiat käydään läpi, että minkälainen visuaalinen ilme tulee tälle levylle, mikä on kaikissa sinkuissa kanssa mukana, mikä mietitään promokuviinkin vähän niin kuin messiin, sitten musavideot. Kaikki tämmöiset. Siihen aikaan ei tehty yhtään keikkoja, eikä mitään muuta. Että siis sehän tavallaan...
Niin sen levy tekemisen lisäksi.
Niin,
joo.
Sehän oli niinku luksusta. Se oli luksusta. Ja mä en niinku missään nimessä kuulu niihin, niin mä oon silleen, voi vitsi, kun pitäisi saada se vanha takaisin. Mä hyväksyn täysin tämän uuden maailman. Tässä uudessa maailmassa on paljon hyvääkin. Mutta se, mikä on niinku varmaan se syy, miksi mulle ainakin kävi näin, on se, että kuitenkin pitää löytää se oma tapa olla luova, varsinkin jos kirjoittaa omia biisejä tai on edes mukana kirjoittamassa niitä, että niin kuin annat itsestäsi, niin kuin ne, että sä et vaan esitä kappaleita, niin sun pitää olla saman aikaan luova sekä sosiaalinen artisti, mun mielestä voisi melkein sanoa tuosta somesta, viihdyttäjä tai mitä vaan se on jollain tapaa. Ja sitten niin kuin teet keikkoja, niin sä periaatteessa teet kaikkea samaan aikaan.
Niin, ettei voi hypätä siitä siihen levyn tekemismoodiin, joka voi olla semmoinen sulkeutuneempi minä.
Joo.
Ja sitten taas kun levy on ulkona, niin sit voi taas herättää itsestään jostain lokerosta sen sosiaalisen minä, joka
niin,
lähtee keikoille.
Niin, olla se tyyppi.
Vaan sitten niin kun pitää tavallaan poukkoilla päivä kerrallaan aina eri osastossa, niin se näin on vaikeeta.
Joo. Ja mä uskon, että toi on varmaan tosi erilaista, että on niitä artisteja, jotka on tullut nyt niin kuin tähän aikaan ja että tossa ei ole mitään, ei tossa ole mitään niin kuin ongelmaa. Mutta se on ehkä vähän se, että kun pitäisi tavallaan pitää olla tietty herkkyys. Ja mä en puhu herkkyydestä silleen, että pitää olla herkkä ja kirjoittaa synkkiä lauluja. Mutta silleen, että kyllä siis vaikka teet bilebiisiin, niin sun pitää olla niin kuin se, että sun pitää tuntea siinä biisin tekotilanteessa, että miksi me tehdään ja on maanantai. Niin kyllä sun tarvii olla jonkinlainen herkkyys, että sä pystyt niin kuin luomaan sen semmoisen biisin, että kaikki näkee edessä jo semmoiset niin kuin tietynlaiset kuvat ja niin kuin silleen, että nyt on bileet, nyt on kesä, nyt on joku tämmöinen. Niin kyllä sekin on niin kuin ihan sama herkkyyttä se vaatii, kun tehdään jotain todella traagista niin kuin iskelmää.
Mutta sitten kun sitä fiilistä ei tullutkaan, sitä tunnereaktioa ei tullutkaan, niin minkälaista se oli?
Pelottavaa. Todella, todella pelottavaa. Siis joo.
Sä istuit studiolla ja
joo, mä totta kai kokeilin, niin kun mä kokeilin kuunnella kaikkea. Mä kävin läpi, okei, mä ruven kuuntelemaan niin kuin mun vanhoja grunge-lempibändejä. Kuuntelen AC/DC:tä, Metallicaa, kuuntelen niin kuin Suicidal Tendencies, kuuntelen Anthraxia ja kuuntelen Living Coloria, kuuntelen vanhaa jatsia, funkia, mitä vaan. Että niin kuin mä haluaisin, että jostain se on pakko löytyä, että tulee. Mutta ei, siis ihan helvetin anteeksi olla pelottavaa.
Mikään ei tuntunut oikeasti.
Ei. No. Täysin tyhjä.
Samaan aikaan sua kuitenkin nähtiin myöskin telkkarissa, tai on nähty nyt tässä koko ajan Voice of Finlandin tähtituomarina. Minkälaista se sit oli? Koska siis voisi ajatella, että se, että sä kuitenkin näet sit ympärilläsi lahjakkaita nuoria tekijöitä, joita tulee koko ajan tosi paljon, ja pyrkimystä on redramaksi ja redraman paikalle, niin oliko se sulle niinku voimauttava juttu olla siellä vai aiheutti se lisää ahdistusta?
Kyllä se oli niinku semmoinen homma, ja tämä nyt varmasti kuulostaa siltä, että nyt minä sitten valehtelen radiossa, mutta se kyllä se siellä tuntui, ne niinku se live ja bändi ja valot ja se, että sai niinku elää vaan siinä niinku voi, se on aikamoinen kupla, kun me tehdään se kevät, kun tehdään ne livet, niin kun me asutaan samassa hotellissa koko jengi, laulajat, meitä on yli, siis tuotantoryhmä on jo yli 100 ihmistä ja sitten laulajat niinku päälle. Ja sit niin siinä tulee semmoinen perhefiilis. Niin se oli enemmän semmoinen, mä olin fyysisesti ihan totaalisen poikki. Mutta samaan aikaan se vei niinku mennessä. Että mä pääsin ainakin tästä muomasta päästä pois.
Pystyykö sä ammentamaan tästä suomasta kokemuksesta jotain näille tulevaisuuden lupauksille?
Mä uskon, että mä varmaan pystyn, mutta mä uskon, että semmoinen hetki ei ole vielä tullut. Mutta sit kun tulee, niin sit toivottavasti pystyn jeesaan.
Koska nyt tämän ruotsalaisartisti tähti Aviciin kuoleman myötä on taas käyty keskustelua artistien jaksamisesta. Suomessakin on käyty tätä keskustelua. Joo. Toni Virtanen, joka on siis sun tähtivalmentaja kollega, Voice of Finlandista ystävä, kertonut myös samanlaisista ongelmista. Ja muun muassa sanonut, että ei meidän alalla varmaan ole ketään, joka vetäisi ilman nappeja.
Joo, missä toi oli?
Mielestäni oli Yökylässä Maria Veitola ohjelmassa. Hän puhui siitä, että kokenut tätä uupumusta ja ahdistushäiriötä tosi pitkään jo.
Joo.
Oletteko te puhunut keskenään näistä asioista?
Itse asiassa Toninkaan puhuttiin nyt syksyllä ja se oli mulle tosi hyvä, tosi hieno juttu, että saatiin niin kuin puhua. Et musta tuntuu, että Tonilla on ollut noit joskus aikoinaan aika rankasti ja just siihen aikaan, kun ne on keikkaillut ihan täysillä Apulannan kanssa. Kyllä se on yllättävän niin kuin yleistä, kun siitä rupeaa puhumaan.
Tunnistitko sä näistä Tonin kokemuksista jotain niin kuin itsestäsi?
Siis kyllä tommosia niinku ahdistuskohtauksia ja kaikkea tommostakin, niin kyllä mä oon käynyt ne kaikki läpi, niinku todellakin.
Huomasitteko, että ne jotenkin syyt on jossain sillä syvällä, niin on hyvin yhteneväisiä, että mistä ne johtuu?
Kyllä mä uskon, että se johtuu vaan siitä, että liikaa on liikaa. No. Ja mun tapauksessani mä varmaan uskon, että se liittyy kans siihen, että kun mä raitistuin, niin tavallaan mulla oli aika isot velat ihan niin kuin valtiolle, niin sanotusti, plus vähän muuta. Ja sitten mä niin kuin huomasin, että mä olin yrittänyt itse niin kuin monta vuotta niin kuin saada se poikki ja saada niin kuin raitistua itse. Mutta sitten kun se onnistui ja se tuntui siltä, että hei, tämähän tulee niin kuin menee, tämähän niin kuin toimii, niin Kyllä mä korvasin. Tai tavallaan niin kuin korvasin, niin kuin, ei sille mä olisin korvanut jonkun päihteen, mutta mä korvasin niin kuin kaiken sillä, että nyt mun pitää tehdä. Ja se oli hyvä tavallaan, että mulla oli semmoinen, että mulla on vähän velkoja ja mulla on tämmöisiä, että se laittoi mut semmoiseen tilanteeseen, että nyt pitää vaan niin kuin tehdä. Mut se jäi tavallaan päälle. Että sit kun oli niinku jo tullut aika onnistuneita juttuja ja mä olin saanut tehdä vaikka mitä, niin mun olisi pitänyt tajua, että hei, että nyt sun ei silleen, että nyt voit vaan niinku sluibailla, mutta silleen mun olisi pitänyt tajua, että mun ei tarvi sanoa, että joo, kyllä mä ehdin, joo, kyllä mä tulen jokaiseen paikkaan. Ja se jäi niinku päälle.
Niistä on asettunut jonkunlaisen rima itselle, että tässä pitää pysyä jatkuvasti.
Niin.
Eikä missään välissä sitten tule tarkastelleeksi sitä, että tarvitaanko tätä rimaa näin korkealla, pitää jatkuvaa.
Näin on. No. Ja sitten kun se sit periaatteessa niin kun sit rupeaa niin kun punnitsemaan siinä sen just sen, että totta kai en ole naivi. Että totta kai tähän alaan liittyy paljon asioita, mistä mä en ole koskaan pidännyt. Mutta sitten se mistä mä oon aina, niin kun, mikä on mun niin kun intohimoni, että tehdä musaa, niin se nautinto siitä ja keikat, ei aina, Mutta keikat on aina siistejä, mutta jotkut keikkakokemukset, ne on niin kuin korvaamattomia. Ne on semmoisia elämään. Ja mä tiedän, että niitäkin on edessä, jos vaan saa olla terveenä. Mutta se, että kun on studiossa ja syntyy niin kuin uusi biisi, niin ne kiksit ja ne fiilikset, niin mä en pysty vertaamaan niitä mihinkään muuhun. Mutta sitten kun se tuli siihen, että se niin kuin vaakalauta rupeaa menee, että se menee alemmas ja alemmas ja alemmas, ja se aika siihen on niin kuin yhtäkkiä, että sitä ei vaan niin kuin ole. Ja sen kautta tämä sitten niin kuin tapahtuu.
Hei, mun pitää äkkiä kysyä, Redra, mä en niin kuin unohtu. Muisti vietän pois, kun sanoit tuossa, että kuuntelit ihan kaikkea laidasta laitetta. Kyllä se jostain niin kuin funkin kautta krungeja ja metallikaa ja kaikkea. Että kyllä se jostain se into löytyy. Niin oliko sulla joku raja siinä, että sitten kun ollaan niin kuin sveitsiläisessä kurkkulaulannassa, niin sitten se ei vaan löydy.
Joo, sanotaanko,
täytyy unohtaa.
Mä en kuunnellut norjalaista death metallia. No. En kuunnellut, siis paljon mitä en kuunnellut. En ruvennut kuuntelemaan ysäri, poppiteknoa, enkä transee, enkä mitään. Ei silleen, että niinku, mutta mä koitin niinku löytää niistä, mistä mä muistin, että mä oon aina saanut jotain kiksejä. Että enemmänkin näin.
Että siellä laarin pohjalla olisi löytynyt vielä jotain kuunneltavaa, jos noista niinku vanhoista.
Niin, mä olin enemmän silleen, että pystyykö mä niinku nostalgian kautta saada sen.
No mitä sitten, kun olet katsonut näitä nuoria artisteja, vaikkapa Voice of Finlandissa, niin miten sä näet heidän niin kuin suhtautumisensa tähän alaan ja heidän unelmansa? Onko ne niin kuin realistisia? Näkeekö siellä myöskin heti, kun porukkaa vähän oppii tuntemaan, että kenestä on tähän hommaa?
Kyllä sen niin kuin näkee. Kyllä sen näkee, ja sittenhän siinä, niin kuin sehän on tosi vaikea vertaa, kun en musta ei olisi tohon hommaan. Mä en usko. Se on vaikea sanoa. Jos mä olisin syntynyt 10 vuotta, 15 vuotta myöhemmin, niin ehkä mä olisin mennyt. Sen takia on ehkä tyhmä, mä sanon, että musta ei olisi siihen. Mutta mä kyllä mietin ne paineet, mitä meidän laulajilla on. Se on ihan järjetöntä. Mutta paljonhan siitä muistutetaan niitä siitä, että tämä mä sanon, niin kuin, kyllä siinä toistaa vähän itseään. Mutta yksi tärkeä pointti on se, että kun me päästään liveihin asti varsinkin, niin moni tosi iso nimi Suomessa ei ole koskaan päässyt vetämään niin hyvällä bändillä, isolla ja hyvällä, todella, todella niin kuin yhteen soittavalla bändillä, mitä meillä on. Ja meidän valot, ledit, screenihommat ja kaikki. Ja miltä itse Logomo kuulostaa. Se kuulostaa niin kuin se on kuin konserttin, eli oikeasti se on niin hyvän kuulosta se musa siellä. Että yrittää ehkä muistuttaa siitä, ei silleen kyynisesti, että joo, sit kun tää loppuu, niin sit se on pizzerian nurkkaa. Mutta vähän se, että oikeasti nauti enemmän sen kautta, että vaikka mitä käy, niin sä voit loppuelämässä olla silleen, että mä vedin tommosella niin kuin lavalla.
Puheenjohtaja mun vieraana on siis Redrama Lasse Melberg. Ja nyt kun näitä biisejä on tosiaan tullut kaksinkin kappaleen tänä keväänä, niin on selvää, että jotain on tapahtunut. Miten sä lähdit purkamaan näitä sun tunnetilojasi?
No se, mikä oli hieno kokemus, että mä kävin viime kesäkuussa, niin mä pääsin britteihin tämmöisen biisintekoleirille. Ja niitähän on niin kuin nykyään tosi paljon, mutta ne on yleensä semmosia, että siinä on aika paljon niin kuin kone, niin kuin, että on tuottaja ja sitten on melodia ja tekstityyppi. Ja sitten ne leirit on vähän semmosia, että haetaan jollekin artistille tai niin kuin, että tehdään. Ja se on vähän sellainen, että siinä on kaupalliset paineet. Mä oon yhden kerran käynyt semmoisen leirillä niin kuin biisintekijänä, mutta tää oli jotain ihan muuta. Tää oli niin kuin, oli Texasista, Austinista, Nashvillestä, paljon sieltä oli aika vanhojakin niin kuin biisintekijöitä. Ja sit oli brittejä ja sit mä pääsin siihen mukaan. Ja se oli periaatteessa vaan akkareita, akustisia kitaroita. Ihmiset käytti kynää paperia, netti ei toiminut koko paikassa. Wifi oli siis niin heikko, että se ei vaan toiminut. Ja meillä oli semmoinen systeemi, että meitä laitettiin eri ryhmiin joka aamu, luki seinällä, että kenen kanssa kirjoitat tänään. Ja sitten niin kuin päivällisen jälkeen niin se piti esittää muille. Ja siinä oli semmoinen, että okei, nyt on paineita tehdä biisejä, mutta siinä ei ollut mitään. Kertaakaan mä tein niitä siis 4. Kertaakaan kukaan ei missään sessiossa sanonut silleen, että mut toimiiks tää radiossa? Tai että toimiiks tää? Että se oli tietyllä tavalla semmoinen niin kuin leikkiminen. Mutta sitten kun mä niin kuin, ja kukaan meistä ei tiennyt, ketä siellä on. Ja se oli kans semmoinen, että ne piti sen salassa. Mutta sitten kun mä sain vähän wifiistä kiinni, mä ruvisin katsoa, että ketä nämä tyypit on. Niin sit mä huomasin, että tää nainen, kenen kanssa mä nyt niin kuin pääsen kirjoittamaan, niin hän on kirjoittanut niin kuin Elton Johnille biisejä. hän on kirjoittanut Willie Nelsonille biisejä. En mä tiennyt. Ja sen ne oli tehnyt niin kuin tahallaan. Mutta sitten kun se tehtiin vaan siinä hyvällä fiiliksen, niin toi jäi päälle mulla. Ja sitten kun mä viime kesä olin perunut kaikki keikat, just sen takia mulla oli semmoinen fiilis, että nyt pitää ottaa breikkiä. Niin mä istun sitten saakkari kädessä ja sanelu kone puhelimesta ja kynä ja paperiin. Ja mä en ole edes jaksanut käydä niitä läpi. Siinä on todella paljon huonoja biisejä. Mutta siinä on varmasti jotain, siis monta biisiä, mitä mä tuon vielä tekemään.
Niin, siis tuommoinen palu alkulähteelle tyylisesti.
Ettei... Kornilta kuulostaa, joo. Mutta joo, kyllä.
Että ei mietitä sen enempää mitään niin menestymismahdollisuuksia tai muuta, vaan tehdään vaan musiikkia. Kyllä se siitä löytyy sitten.
Niin, että vähän niin kuin pakko oli palaa siihen ja sitten sen kautta se niin kuin rupesi sitten tulemaan.
No saiko sä muuten jotain apua myös tähän sun tilanteeseen, että mikään ei tuntunut miltä? Oliko se siis sellainen, että sä vaan sit ne aukesi itsestään tämmöisen musiikkileirin myötä,
vaikka mä, sä puhumasi jollekin? Mulla on kuitenkin kokemus tämän mun raitistumisen myötä, että sit kun mä tajusin, että mä tarviin niinku apua ja sit mulla on kokemus, että sit kun mä jakso tarpeeksi etsiä, että minkälainen apu on niinku se mulle toimiva, niin kyllä mä tälläkin tähänkin on saanut ulkopuolista apua. Että on saanut niin kuin vähän ulkopuolista apua siinä niin kuin terapiassa, että joku toinen saa vähän niin kuin eri näkökulmaa noihin asioihin.
Se on eri juttu kuin, että juttelee kavereiden kanssa.
Toi mä yllätyin, mä sanon nyt radiossa, kun toi on aikamoinen otsikko. Ui. Mutta mä en tiedä. Ei halua istua täällä valehdella, mutta ei mua niin kuin hävetä, vaan enemmänkin musta tuntuu, että se on kans varmaan meille vähän semmoinen homma, että meidänkin pitää tajua meidän kulttuurista. Siinä ei mitään vikaa, että tarvii apua. Ja joskushan se riittää, että se on ystävä. Mutta joskus ehkä tarvii niinku jonkun, joka on ammattilainen.
Näin se on. Onko se nyt sitten se fiilis, jonka sä oot mahdollisesti löytänyt tai oot löytänyt, niin onko se siis kuitenkaan se sama, jonka musiikki herätti sussa silloin, kun sä olit parikymppinen?
On.
Se on ihan sama.
On. On. Mutta mun pitää olla tosi tarkka, että mä väsyyn nopeammin. Mä huomaan vieläkin, että mä väsyyn nopeammin ja mä teen lyhyempiä päiviä ja sillä tavalla. Mutta sitten kun mä pääsen, me tehtiin just uusi biisi taas valmiiksi viime viikolla ja kyllä siis oli niin energisoitunut sen päivän jälkeen, että semmoinen täydellinen onnellisuus. Sitähän, siis tämähän on silleen, että kyllä se on niin kuin chasing the high tämä homma, mitä me tehdään biisejä. Niin kyllä se periaatteessa on sitä, koska välillä niitä vaan tekee, jos on artisti, niin niitä pitää tehdä. Ja välillä niistä tulee sitten niin kuin ihan ok, jotkut menestyy, jotkut ei. Joskus se on vaan sitä, että ei se menestyshän on suhteellinen, että se on vaan itselle se, että vitsi, tämä onnistui just niin kuin mä halusin, vaikka kukaan ei tykkäisi siitä. Mutta ne ei tule joka päivä. Nehän ei tule joka päivä studiossa ne, että nyt kaikki toimii. Mutta mä just puhun Elastisen kanssa, Kimmon kanssa puhuttiin siitä, että miten pitkiä taukoja voi olla siitä, niin kuin siitä tunteesta, että nyt muuten syntyy. Ja sekin sanoi, että vuosia oli välissä. Ja se ei ole mikään semmoinen kriisi, mutta vaan se, että joo, tehdään musaa, julkaistaan musaa, mutta ei ole ne kiksit, ei ole niinku se, ne, kyllä ne tietää sitten, kun ne on niinku oikeasti siinä.
Jopa mäkin saatan tietää, millainen Elastinen on silloin, kun se on saanut ne kiksit siitä biisistä, nimittäin kävi täällä aamussa, olisiko ollut viime vuoden loppupuolella, viime syksynä kävi haastattelussa.
Joo.
Ja Elastinen nyt ihan perusperiaatteeltaankin on kohtalaisen semmoinen innokas kaveri. Niin tämä oli vielä niin kuin ihan superinnokas kaveri. Että mikä nyt on, että onko hyviä uutisia? Sanoin, että ei kun kuuntelin vaan eilisen illan nauhoituksia studiolla, oli niin jumalattoman hyviä, että alkoi ihan autossakin, meinasin ajaa ojaa, kun oli niin hyvän kuulosta. Mutta se näytti siltä, että nyt on onnistunut joku.
Kyllä.
No mitä Redramassa tapahtuu, jos kuuntelee hyvää musaa?
No siis, kyllä mä niinku... Siis se on nimenomaan energia. Siinä on joku semmoinen energia, mitä mä en saa mistään muualta. Ja se on niinku tosi fyysinen kokemus mulle.
Iho nousee kannan niinku, lihalle.
Joo.
Kylmät väreet menee.
Ja tuntuu, se on psykofyysinen kokemus. Ja sydän.
No miten kova sä oot vielä tarkkailemaan sun biisien Spotify-kuunteluita? Tai mietit sä sitä, että mitä jos tää sama käy uudestaan?
Nyt mä en mieti niitä. Mm. koska mä varmaan niinku kans yksi asia, joka johti mut tähän oli se, että mä niinku mulla oli, kun mulla tuli 3 biisiä, joka menestyi isommin kuin mikään mulla ennen 2013 ja 2014. Kickstart, Clouds ja Let Go nimiset biisit, niin tota, sen jälkeen niin kyllä ne paineet oli aika kovat ja aika pitkään pysy. Et mä laitein ne itselleni levyyhtiön kanssa yhteisesti. Varmaan niin kun meillä oli paineita, niillä oli välillä mulle varmaan vääriä neuvoja. Mulla oli välillä varmaan niiden suuntaan semmoinen ihan sama, että niin kun nyt mä teen jotain ja niin kun väkisinkin jotain, joka ei kaupallisesti toimi. Et se oli vähän semmoista, kyllä ne paineet oli silloin, mutta nyt mä en niin kuin oikein mieti. Mä tiedän, että niin kuin ei ikuisesti voi saada levyyhtiö messiä siihen, että tehdään musaa, joka sitten ei striimaa tai soi radiossa koko ajan. Mutta mä oon vähän taktinen tässä.
Aha, okei. Mikä sun juoni on?
Niin, millä tavalla taktinen?
Eihän ne tarvi kuulla kaikkea heti.
sulla on jotain siis säästössä vielä.
Okei.
En mä sano mitään.
Okei. Yksi juttu, tässä on jo mainittu nyt siis Paleface ja Tommy Lindgren, ja nythän ainakin yksi juttu, mitä sulla on tapahtunut, mistä on jo kerrottu myöskin, ja mikä on vähän niin kuin tulossa tässä näin, niin te olette palannut yhteen Rikki Tikki Big Bandin kanssa tekemään taas musiikkia.
Joo.
Missä vaiheessa nyt ollaan menossa? Onko treenejä
ollut? Se on semmoisessa vaiheessa, että meillä on jo paljon niin kuin, meillä on todella paljon materiaalia, mitä me käydään nyt niin kuin läpi ja tehdään parasta aikaa eteenpäin ja sitten äänitetään jo kyllä nyt kesällä.
Okay.
Jotain.